Селени Цизби. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша это наша.
Құрметті Нұғманова Айжан Артуровна, мен дұрыс дозвамға түстім бе?
Иә, дұрыс.
Рахмет сіздің қызметтеріңізді пайдаланғаныңызға қуаныштымыз. Бүгінгі күнге дейін сіздің жеке есеп шотыңыз 112867-2 нөмірі 112867-2 бойынша қарыз сомасы 48231 теңге 89 тиын болып тұр. Төленді бүгінгі күн ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сіз төленді қашан жасай аласыз?
Ой, звондамаңызшы маған басқа.